Wel, hoffwn i ddechrau wrth ddiolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i mi ddod unwaith eto i bregethu y bore yma. A mae'n hyfryd iawn i mi fod yma yn gorfforol. Llanedd roeddwn ni yma trwy fideo, os dwi'n cofio'n iawn. A mae'n hyfryd iawn i gael cyfle i ddod yn ôl heddiw yma yn y capel. Hyfryd iawn, a diolch am y gwahoddiad. Wel, heddiw, y byddwn ni'n edrych ar rai pethau sy'n dod allan o'r benod yma, penod 24 yn 2 Samuel, ac yn arbennig y byddwn ni'n canolbwyntio ein sylw ar un adnod fel ffocws ein hamser efo'n gilydd, adnod 24. Ond dywedodd y brenin wrth Arafna, na, rhaid i ni ei brynu genit am bris. Nid wyf am aberthu i'r arglwydd fyny yw boeth offrwm di gost. Felly prynodd Dafydd y llawr dyrnu ar ychen am hanner can siycl o arian. I mi yn bersonol, bob yn ail neu drydydd flynydd, dwi'n hoffi darllen yn syth trwy'r Beibl mewn blwyddyn. Just dechrau efo Genesis 1 i ddatguddiad 22. Just mynd trwy'r Beibl. A dyma beth dwi'n gwneud eleni. Dwi wedi cyrraedd llyfr Job yn yr Hen Testament erbyn hyn, a llyfr Actau yn y Testament Newydd. Ac wrth gwrs, erbyn diwedd eleni, bydd yn bosib i mi darllen trwy'r holl Beibl. A dwi'n hoffi gwneud hyn weithiau. A weithiau pan dwi'n mynd trwy'r Beibl, dwi'n sylwi ar y ffaith bod yna lawr o wahaniaeth rhwng persbectif Duw yn y Beibl ac ein persbectif ni yn y byd. Mae yna wahaniaeth. Ac roedd yna rhywbeth yn amlwg i mi yn ein ffocws heddiw. Mae yna wahaniaeth rhwng persbectif, safbwynt Duw, bod ni'n ffeindio yn y Beibl, a safbwynt y byd yma. Dwi wedi ffeindio yn ddeif o hyn, weithiau, pan dwi'n sôn am y gwahaniaethau hyn rhwng persbectif Duw yn y Beibl, ac ein persbectif ni yn y byd heddiw a dyddiau hyn, dwi wedi dechrau swnio fel a grumpy old man, pan dwi'n siarad am bethau heddiw. Hynny yw, roedd popeth yn fwy anodd ac yn well. Pan oeddwn i'n blentyn, roedd rhaid i mi gerdded i'r ysgol 5 milltir troednoeth yn yr eira. Yeah, mae'n hawdd iawn i bobl ifanc heddiw. Wel, na, dwi ddim yn credu hwn, ond hyd yn oed, os dwi'n swnio fel y grumpy old man weithiau. A dyma'r pwynt, does na ddim oedran arbennig, does na ddim grŵp o bobl arbennig, dwi'n meddwl bod y pethau yma yn wir amdano ni i gyd yn ein byd ni heddiw. Yn ein testyn yn arbennig adnod 24, mae yna dau beth sy'n hollol naturiol i Ddafydd sy'n estron iawn i ni yn ein byd heddiw, yn ein bywyd heddiw. Y peth cyntaf yw aberth, neu aberthu. Da ni ddim yn siarad lot am aberth neu aberthu yn ein byd ni heddiw. Os oes na rhywbeth da sydd wedi dod allan o'r pandemig, da ni'n gweld bod na rai bobl yn aberthu rhywbeth ar gyfer bobl arall, ond yn naturiol, dydy aberthu ddim yn dod yn hawdd i ni yn ein byd ni heddiw. A dyma'r peth fy mod i wedi sylw ar dros y blynyddoedd efo tîmau sy'n dod draw o America. Weithiau mae gennym ni rhywbeth i wneud, a dwi'n rhoi'r assignment iddyn nhw, a mae'n dweud, mae hwn yn amhosib. Mae'n amhosib i wneud hwn. Ond ar ôl i mi siarad efo nhw tipyn bach, dydy amhosib ddim y gair addas. Dydy'r peth ddim yn amhosib, mae'n just anodd. just anodd. Ond da ni'n dweud, o, mae'n amhosib. Os yw rhywbeth yn amhosib, does dim rhaid i mi drio wneud y peth. Ond yn fwy na thebyg, weithiau pan da ni'n defnyddio'r gair amhosib, da ni'n golygu anodd. A da ni ddim yn gwybod os yw'r amser ac ymdrech a gwaith ac arian yn werth yr aberth. Felly, da ni ddim yn siarad lot am aberthu, ond wrth ddweud hwn, trwy'r pandemig, da ni wedi gweld rhai bobl, ddim Cristnogion bob tro, ond rhai bobl sydd wedi aberthu, a mae hwn yn anogaeth i ni. Ond mae'n rhywbeth arall yn ein hadnod yma, adnod ffocws, y gair di-gost. Di-gost. Aberth sydd ddim yn costio dim byd i ni. Wel, mae hwn yn amhosib. Dwi'n newydd sôn am rhywbeth amhosib, ond mae'n amhosib i ni siarad am aberth di-gost. A mae Dafydd yn dweud hwn yn glir. Da ni'n ddiolchgar iawn am beth mae a rafna yn dymuno gwneud i helpu'r brenin. Ond mae Dafydd yn glir. Na. Dwi ddim yn cyflwyno poeth offrwm a berth i'r arglwydd sydd ddim yn costio fi dim byd. Ond weithiau heddiw, da ni'n dymuno pethau am ddim. Da ni ddim isio dalu am pethau. Da ni'n chwilio am rhywbeth a rhywun arall i wneud y gwaith. A da ni'n dweud pethau fel, o, dylai rhywun wneud rhywbeth am y broblem yma. Dylai rhywun drwsio'r broblem yma. A mae yna ddisgwiliad weithiau i rhywun arall dalu, i rhywun arall i wneud. A dwi eisiau bod yn glir am rhywbeth yma. Mae yna amserau y mywyd bob un ohono ni pan mae gennym ni angen. Amserau angen yn ein bywydau ni. A mae'n hollol addas i ni ofyn am help pan mae yna angen. A mae'n hollol addas i ni dderbyn help gan bobl arall. Mae hwn yn hollol addas ac yn iawn, yn dda. Ond pan da ni'n disgwyl bob tro i rhywun arall dalu, i rhywun arall i wneud y gwaith, i rhywun arall delio efo'r broblem, mae'n dangos rhywbeth amdano ni, a mae Dafydd yn glir. Dwi ddim yn offrymu rhywbeth sydd ddim yn costio fi dim byd. Rhywbeth di-gost. Wel, cyn i ni fynd ymlaen efo'r testun, dwi isio rhoi tipyn bach o gyd-destun fel cyflwyniad i'r benod yma. Yn gyntaf, da ni'n gweld Dafydd. Da ni'n licio Dafydd. Da ni'n licio storïau efo Dafydd yn yr Hen Testament, yn yr Ysgol Sul, da ni'n siarad am Dafydd, a Dafydd yn erbyn Goliath, a storïau fel hyn. Da ni'n licio Dafydd, a da ni'n licio'r Salmau. A mae mwyafrif ohonyn nhw yn cael a'i ysgrifennu gan Dafydd. Felly, da ni'n licio Dafydd. A da ni'n medru gweld yn yr ysgrythu'r bod Dafydd yn rhywun arbennig. Yn 1 Samuel, penod 13 ac adnod 14, mae'r proffwyd Samuel yn siarad efo Brenin Saul ar y pryd, ond mae'n siarad am Dafydd. A dyma beth mae'n dweud wrth Saul. Ond yn awr, ni fydd dy frenhiniaeth yn sefyll, bydd yr arglwydd yn ceisio gŵr yn ôl ei galon. A bydd yr arglwydd yn ei osodef yn arweinydd ar ei bobl. A nad wyt ti wedi cadw'r hyn a'r chmynodd yr arglwydd i ti. Mae'n disgrifio Dafydd yr un sy'n dod nesa fel gŵr yn ôl ei galon. A da ni'n medru gweld ffyddlondeb Dafydd ac ymddiriedaeth bod gan Dafydd yn niw. Ac wrth gwrs, os da ni'n edrych ar y brenhinoedd sy'n dilyn Dafydd, mae Dafydd yn standard ar gyfer bob un ohonyn nhw. Mae bob un o'r brenhinoedd sy'n dilyn Dafydd yn cael ei farnu yn dda neu'n ddrwg wrth gymharu efo Dafydd. Mae'n dweud, o, mae'r brenin yma yn dda. Nath o fel a nath ei dad Dafydd. Felly, mae Dafydd yn special, mae Dafydd yn arbennig. Ond, doedd Dafydd ddim yn berffaith. Mae Dafydd yn gwneud lot o gamgymeriadau. Ac cyn i mi fod yn rhy galed efo fo, weithiau mae'n rhaid i mi edrych arna i fy hun. Dwi'n gwneud lot o gamgymeriadau hefyd. Dwi ddim yn medru bod yn rhy galed efo Dafydd yma. Ond mae yna ddau beth, ddau gamgymeriad yn arbennig, bod ni'n cofio trwy'r ysgrythiad. Wrth gwrs, da ni'n meddwl am odineb efo Bathsheba a llofruddiaeth ei gŵr hi i rai hethiad. Da ni gyd yn gyfarwydd efo'r hanes yma. Ond roedd nawr rhywbeth arall. Beth da ni'n gweld yma yn ein testyn? 2 Samuel 24, y cyfrifiad. Ac yn ôl yr ysgrythir, mae'r cyfrifiad yma yn waith na'r godineb efo Bathsheba, ac hyd yn oed llofruddiaeth a'i gŵr hi i rai y hethiad. Achos efo pechod Dafydd efo Bathsheba, mae'n effeithio ddim ond ei deulio. Dim o ei blentynol sy'n byddu marw. Ond efo'r pechod yma, y cyfrifiad, mae yna 70,000 o bobl sy'n colli eu bodau. Felly mae effaith eu bechod yma yn waith. Ond wrth gwrs, efo'r cyfrifiad, da ni'n medru ffeindio'r hanes yma yn 2 Samuel 24, ac hefyd yn 1 Chronicle 21. Da ni'n medru darllen yr un hanes yno, a mae'n werth gymharu rhywbryd y ddau hanes yma. Ond beth am y cyfrifiad? Beth sy'n digwydd? Beth oedd? Wel, yn syml iawn, mae'n cyfri'r bobl yn Juda ac yn Israel. Mae'n cyfri faint ohonyn nhw. Bedi'r nifer yma. Ond doedd pobl Dafydd ddim yn licio'r syniad yma. Nath Joab a'i swyddogion eraill drio siarad efo brenin yn dweud, mae hwn yn gamgymeriad i ddefnyddio geiriau gwahanol. Ond yn y diwedd, mae hwn i fydd i beth mae'r brenin yn gorchamyn. Ac mae'n cymryd bron un flwyddyn, 9 a hanner, i wneud y cyfrifiad yma. Ac mae nhw'n dod yn ôl, a mae nhw'n dweud yn nifer, a mae popeth yn iawn. Ond yn syth wedyn, mae Dafydd yn sylweddoli fod o wedi gwneud camgymeriad mawr. Mae'r deialog sy'n dilyn rhwng Duw a Dafydd trwy'r proffwyd Gad yn cynnwys cyfaddefiad Dafydd. Mae Dafydd yn cyfaddau fod o wedi gwneud camgymeriad. Da ni'n gweld cosb Duw, ac mae'n ddiddorol iawn bod Duw yn rhoi dewis ynglyn â'r cosb i Dafydd. Mae'n ddiddorol iawn, iawn. Ac wedyn, da ni'n medru gweld cosb Duw, da ni'n medru gweld aberth Dafydd, ac wedyn trigaredd Duw. Mae llaw yr angel yn cael ei atal. Ond yn syth, mae yna ddau gwestiwn sy'n cael eu codi yma. Yn gyntaf, pam mae Dafydd isio'r cyfrifiad yma? Pam? Be di'r reswm? Ac yn ail, pam mae Duw mor ddig efo Dafydd am y cyfrifiad? Wel, yn anffodus, does na ddim digon o amser i ateb y cwestiynau yma, ddim ond i gyflwyno'r cwestiynau yma. Mae yna rai bobl sy'n credu bod Dafydd isio dibynnu ar fwy o filwyr sy'n medru helpu fo yn lle dibynnu ar yr arglwydd. Neu, mae yna rai bobl sy'n credu bod yna gwestiwn o drethu i gasglu mwy o arian, o dreth, yn lle dibynnu ar yr arglwydd. Da ni ddim yn hollol siŵr pam mae Dafydd isio gwneud hwn, neu pam mae Duw mor ddig, ond mae yn broblem, mae Duw yn flin am y peth. Felly, yn ein testun heddiw, hoffwn ni wneud dau beth. Yn gyntaf, hoffwn ni gyflwyno pedwar peth, pedwar syniad, bod y testun yma yn ein dysgu ni am aberth yn yr Hen Testament. Mae'n amhosib i mi drafod pob un o fanylion system aberthol yn yr Hen Testament, felly dwi'n cyflwyno dim ond pedwar peth heddiw. Ac wedyn, hoffwn i gloi wrth edrych ar wahaniaeth aberthu yn yr Hen Testament ac yn y Testament Newydd. Hynny yw, i edrych ar cwestiwn aberthu trwy lygaid y Testament Newydd. Felly, gawn ni ddechrau efo bedwar syniad, bedwar peth am aberthu yn yr Hen Testament sy'n amlwg yn ein hanes heddiw o fywyd Dafydd. Yn gyntaf, mae aberthu yn ewyllys Duw. Da ni'n gwybod bod aberthu yn ewyllys Duw achos bod Duw yn gorchamyn i'r bobl aberthu, o ffrymu. Ac da ni'n medru gweld bod Duw yn sefydlu'r system aberthol yn y gyfraith. Ac yn yr Hen Testament, roedd na pum math o offrwm neu aberth yn ôl y gyfraith. Yn gyntaf, roedd na boeth offrwm. Yn ail, roedd na fwyd offrwm. Yn drydydd, roedd na aberth dros bechod anfwriadol. Yn bedwerydd, roedd na offrwm dros gamwedd. Ac yn ola, roedd na offrwm a oedd yn hedd offrwm. Felly, pum math o offrymau neu aberth yn ôl y gyfraith. Ac mae'r pethau i gyd yma yn Leviticus yn arbennig. Mae'n disgrifio'r pethau yma efo lot o fanylion. A mae'r pethau yma yn delio efo lot o bethau, ond yn arbennig efo pechod. Mae'n trio delio efo pechod efo pechodau'r bobl yma. Nawr, ydy Duw yn derbyn hapusrwydd neu llawenydd gan waed anifeiliaid, neu bara, neu adar, neu pethau fel hyn? Ydy Duw yn dymuno gwaed? Ydy Duw yn dymuno dioddefaint anifeiliaid? Na, dydy'r pethau yma ddim y prif beth bod Duw yn dymuno. Ond mae Duw yn dymuno cymod efo ni. Mae Duw yn dymuno perthynas efo ni. Mae Duw yn dymuno helpu ni. Mae Duw yn dymuno beidio, i ni beidio ac aros fel da ni. A mae hwn yn amhosib i ni droi at oef heb sylweddoli bod ein pechodau yn rhwystr i ni. Mae ein pechodau yn gwahanu ni oddi wrth Duw. Felly trwy'r aberth, mae Duw yn trio dangos i ni pwysicrwydd maddeuant, pwysicrwydd rhywun i dalu y cost, y pris dros ein maddeuant ni. A da ni'n medru gweld hwn yn yr hanes. Os da ni'n edrych ar yr hanes yma yn un cronicl, da ni'n gweld rhai bethau. Lle mae Duw yn gorchymyn i Dafydd codi allor ac i offrymu poeth offrwm. Yn adnod 18, ym hynod 21, yn un cronicl. Yna dywedodd angel yr arglwydd wrth Gad am orchymyn i Dafydd fynd i fyny a chodi allor i'r arglwydd ar lawr dyrnu o'r nan Jebusiad. Da ni'n mynd ymlaen i adnod 22. Dywedodd Dafydd wrtho, rhoi mi'r llawr dyrnu er mwyn i mi godi allor yno i'r arglwydd. Ro ef i mi am ei lawn bris er mwyn atal y pla rhag y bobl. Ac adnod 26 yn yr un benod. A chododd yno allor i'r arglwydd ac a berthu poeth o ffrymau a hedd o ffrymau. Galwodd ar yr arglwydd ac atebodd yn tai ef trwy anfon tan o'r nefoedd ar allor y poeth o ffrwm. Felly mae Dyw yn gorchamyn i ni aberthu achos bod Dyw yn dymuno perthynas efo ni. Mae hwn yn amhosib os da ni ddim yn sylweddoli pa mor ddrwg ydy ein pechod ni ac ein pechodau ni. Rhywbeth arall yn y testun yma, yr ail beth am aberthu yn yr Hen Testament, da ni'n gweld bod aberthu yn addas i ni. Mae'n addas i ni aberthu yn ôl y gyfraith yn yr Hen Testament. Os da ni'n edrych ar y dechrau yn Genesis 1, adnod 31, mae'n dweud, gwelodd Dyw y cwbl a wnaeth ac yr oedd yn dda iawn. Ac wrth gwrs, os da chi'n darllen yr holl benod, da chi'n medru gweld y pethau i gyd, mae'n dweud bod yn dda iawn. Ond mae'n rhywbeth bod ni ddim yn gweld yma yn y sefyllfa. Da ni ddim yn gweld pechod yma. Nath Dyw ddim creu pechod. Mae pechod yn ein cyfraniad i greadigaeth Dyw trwy ein han i fuddod. Dyma beth da ni'n ychwanegu i'r sefyllfa. Yn y testyn yma, dydy hwn ddim yn sôn am salwch, am farwolaeth. Pam? Wel, nath Dyw ddim creu salwch na marwolaeth chwaith. Mae'r pethau yma yn dod fel canlyniad un penderfyniadau, un pechodau ni. Y trydydd peth yma, mae aberthu yn gostus, a wrth gwrs mae hwn yn amlwg. Mae'n costio rhywbeth, mae'n amhosib i ni siarad am aberth heb gostio ddim byd. Mae aberth yn ein natur yn costio rhywbeth. Ac unwaith eto, ein adnod fel ffocws heddiw. Mae Dafydd yn dweud, nid wyf am aberthu i'r arglwydd fy niw boeth o ffrwm di gost. Mae o'n gostus, mae'n gofyn rhywbeth. Mae'n costio rhywbeth. Ac hefyd, da ni'n gweld bod aberthu yn effeithiol, ond ddim ond efo amodau. Da ni'n medru gweld y hysbysebiad ar y teledu efo terms and conditions yna, efo pob peth, a mae'n fwy o terms and conditions na'r hysbysebiad yna ar y teledu. Ond mae'n rhai bethau sy'n helpu yr aberth yn ôl y gyfraith yn yr Hen Testament bod yn effeithiol. Yn gyntaf, mae'n rhaid i fod yng nghwmni rhai bethau eraill. Hynny yw, mae'n rhaid i fod rhai bethau sy'n mynd efo'r aberth sy'n gwneud yn effeithiol. A mae'n y dri pheth yma, a da ni'n gweld y pethau yma yn yr hanes yma. Yn gyntaf, mae'n rhaid i fod y cyfaddefiad. Mae'n rhaid i ni sylweddoli bod ni wedi pechu, bod ni wedi gwneud camgymeriad. 2 Samuel 24 ac adnod 10. Wedi iddo gyfrif y bobl, pigodd cydwybod Dafydd ef. A dywedodd wrth yr arglwydd, pechau sy'n fawr trwy wneud hyn am hynny o arglwydd maddau i thwas oherwydd bîm yn ffôl iawn. Cyfaddefiad yma, mae Dafydd yn cyfaddau bod Dyw yn iawn. Dwi wedi pechu. Dwi wedi gwneud rhywbeth drwg. Yn ail, da ni'n medru gweld ydy ferwch sy'n mynd efo'r arbeth hefyd. Adnod 14 yn yr un benod. Dywedodd Dafydd wrth Gad, y mae'n gyfyng iawn arnaf, ond byddai di ni syrthio i lawr adlwydd am fod ei drigareddau'n aml yn hytrach nag i mi syrthio i ddwylo pobl. Mae'n troi cyferiad yn ei bywyd yn ôl at Dduw, a mae'n rhoi popeth ei ymddiriedaeth i gyd ar Dduw i dderbyn trigaredd. Ac hefyd, mae'n derbyn cyfrifoldeb ynglyn â'i weithredoedd. Adnod 17. Pan welodd Dafydd yr angel yn taro'r bobl, dywedodd wrth yr adlwydd, "Mae fi sydd wedi pechu, a mae fi sydd wedi gwneud drwg, ond am y defaid hyn, beth y wnaeth ant hwy, bydde dylaw yn fy erbyn i am teulu. Dwi'n gyfrifol. Dwi wedi gwneud. Cosbi fi. Dwi'n heiddi'r gosb." A mae'n gweld ei gyfrifoldeb yma. Rhywbeth arall am y pwynt yma. Mae aberthu yn yr Hen Testament yn delio efo pechod ddim ond dros dro. Mae'n delio efo un pechod. Ond dim ond dros dro, mae'n mynd ymlaen. Mae'n rhaid i ni aberthu yn wastadol. Mae'n rhaid i mi aberthu bob tro pan dwi'n pechu. Ac bob tro, felly trwy'r amser dwi'n aberthu. Ac hefyd, felly, roedd aberthu yn yr Hen Testament yn delio efo pechodau. Hynny yw y pethau drwg fy mod i'n gwneud, neu y pethau da fy mod i'n peidio a gwneud. Ond ddim yn delio efo pechod, sef ydi feddeg fy mhechod, fy natur pechadurus. Mae'n jyst delio efo'r pethau fy mod i'n gwneud neu fy mod i'n peidio a gwneud, y pechodau, ond ddim efo pechod. Wel, yn sodyn iawn, gawn ni droi at y Testament Newydd a na i fynd yn gyflym trwy'r pwyntiau yma. Mae yna wahaniaeth rhwng aberthu yn yr Hen Testament a pan da ni'n siarad am aberthu yn y Testament Newydd. Wrth gwrs, mae'n rhaid i ni fod yn sicr bod Iesu yn parhau siarad am aberth ac mae'n parhau gofyn i ni aberthu. Dyma beth mae Iesu yn dweud am beth mae'n golygu i ni ddilyn, i ni ddilynef yn Mathew 16 ac adnodau 24 i 25. Yna dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, "Os mi neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn i. Oherwydd pwy bynnag a fi'n gadw ei fywyd, fe'i cill, ond pwy bynnag a gill ei fywyd er fy mwyn i, fe'i caiff." Felly mae Iesu'n parhau gofyn am aberth, ond mae yna wahaniaeth. Mae yna bedwar peth ac yn sydyn iawn, dwi'n mynd yn gyflym iawn trwy ddyn nhw sy'n dangos y wahaniaeth rhwng aberthu yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Yn gyntaf, mae Iesu yn disgwyl i ni aberthu ein hunain ac i ddewis aberthu ein hunain. Felly, da ni ddim yn aberthu anifeiliaid, da ni ddim yn offrymu bara neu adar neu olew neu unrhyw beth arall. Dwi'n cyflwyno fy hun. Da ni'n siarad am hunan aberthu, hunan aberth. Ac wrth gwrs mae Iesu newydd sôn am hynny yn Mathew 16. Ac yr ail beth, mae ein haberth yn aberth bywiol. Mae Paul yn dweud yn Rhufeiniaid 12 ac adnod 1, "Am hynny, y rwyf yn ymbil arnoch, gyfeillion, ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Duw, felly o rhoch iddo addoliad ysbrydol." Dwi'n siŵr bod y bobl sy'n dod o draddodiad i ddewig sy'n clywed y geiriau yma gan Paul yn meddwl, sut mae hwn yn bosib? Mae aberth yn rhywbeth sy'n farw. Mae Paul yn dweud, mae'n rhaid i chi fod yn aberth byw ac i gyflwyno eich hunain fel aberth byw. A dyma'r peth, mae'n rhaid i ni roi ein hunain i'r arglwydd yn gyntaf ac i eraill trwy'r amser i aberthu ein hunain, i farw i'r pethau fy mod i'n dymuno gwneud, fy mod i'n dymuno yn y bywyd yma, ac i feddwl am ein harglwydd ac am y bobl o'n cwmpas ni. A thrwy wneud hwn, da ni'n derbyn popeth bod ni'n chwilio amdano. Pwrpas, cymdeithas ac yn ymlaen. Y trydydd peth yma, da ni'n aberthu, gwasanaethu a gweini er mwyn i ni ddangos ein diolch i Dduw am faddau i ni ein pechodau i gyd. Da ni'n gwneud y pethau yma er mwyn i ni ddangos ein diolch am beth mae Dduw wedi gwneud ynddo ni. Da ni ddim yn gwneud y pethau i ennill maddeuant Dduw. Mae'n amhosib i ni wneud unrhyw beth i ennill a'i ffafyref, i ennill maddeuant Dduw. Ond oherwydd, da ni wedi profi maddeuant, bywyd newydd yn yr arglwydd Iesu Grist, mae'n bosib i ni aberthu ein hunain, i ni wasanaethu, i ni weini, i ni rhoi ein hunain dros eraill. A mae'n y dau le yn y Testament Newydd sy'n dangos y perthynas rhwng gras Dduw yn ein lluchadwriaeth ac wedyn beth da ni'n gwneud i ddangos beth sy'n wedi digwydd ynddo ni trwy ei ras. Er enghraifft ail Timotheus penod 1 ac adnodau 9 a 10. Mae'n dweud, ef anhachubodd ni a'n galw a galwedigaeth santaidd, nid ar sail a'n gweithrydoedd ond yn unol a'i arfaith a'i hun a'i ras. Y gras a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r oesoedd, ond a amlygwyd yn awr drwy ymddangosiad a'n gwaredwr Crist Iesu, oherwydd y mae ef wedi dirymu marwolaeth a dod a bywyd ac anfarwoldeb i'r golau trwy'r efengyl. Ac hefyd y testun sy'n gyfarwydd i ni, Effesiaid 2 ac adnodau 8 i 10, trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd, nid eich gwaith chwi yw hyn, rodd Dduw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb ymffrostio oherwydd ei waith ef ydym wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Dduw wedi ei drefnu i ni o'r dechrau. Ac y peth ola am y gwahaniaeth rhwng aberthu yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd, mae Iesu yn yr unig aberth derbyniol ac effeithiol i faddau ni ein pechodau ac i fod yn fuddugoliaethus dros bechod, hynny yw ein natur pechadurus, er mwyn iddo ein hiachau a thrawsffurfio ni trwy ein nerf. Yn yr Hen Testament roedd y bobl yn wastadol yn offrymu, yn aberthu. A roedd o'n delio dim ond efo pechodau, a doedden nhw ddim yn siŵr, ydy fo offrwm, ydy fo aberth yn dderbyniol i Dduw. Mae'n rhai leoedd fel yma lle mae Dduw yn ateb ac yn dangos roedd yr aberth yn dderbyniol. Ond fel arfer, doedden nhw ddim yn siŵr. Ac wrth gwrs, doedd yr offrymau a berthau ddim yn delio efo ein natur ni. Ond mae Iesu yn delio efo ein natur ac efo ein pechodau ac unwaith am byth. Mae Iesu wedi talu pris dros ein pechodau ni. Dwi'n hoffi beth mae'n dweud yn Hebreaid 10, adnodau 10 i 13. Yn unol ar y wellus honno yr ydym wedi ein sancteiddio trwy gorff Iesu Grist sydd wedi ei offrymu unwaith am byth a y mae pob offeriad yn llefych beinydd yn gweini ac yn offrymu'r un a berthau dro ar ôl tro, a berthau na allant byth ddileu pechodau, ond am hwn wedi iddo offrymu un a berth dros bechodau am byth eisteddodd ar ddeheulel Dyw yn disgwyl bellach hyd o'n i osodi'r eilynion yn droed fainc i'w draed. Yn y testament newydd, da ni'n gweld Iesu, yr aberth sy'n berffaith, sy'n hollol dderbyniol i'n tad ni. A da ni'n medru troi at o ef ac yn derbyn ei aberth dros ein perchodau ni. A da ni'n medru profi achadwriaeth yn bersonol, maddeiant personol, pwrpas, cariad, gobaith, cymdeithas. Da ni'n gwybod pam ydyn ni yma. O, mae gan Iesu bwrpas i bob un ohonyn ni, rôl i bob un ohonyn ni, ond mae'n dechrau efo'r bywyd newydd yn ddiwedd, efo maddeiant, efo'r clean slate yma o flaen Duw. A mae hwn yn bosib dim ond trwy Iesu. A mae'r gwahoddiad i ni heddiw. Os oes yna rhywun yma sydd ddim wedi profi maddeiant yma, bywyd newydd yma, sy'n trio, parhau trio, offrymu pethau, aberthu pethau sydd ddim yn ddigon, mae'n jyst rhaid i ni ddod at Iesu. A mae Iesu yn barod i faddau i ni ein pechodau i gyd, i roi'r clean slate i bob un ohono ni. Felly gobeithio bydd hwn yn rhywbeth sy'n digwydd ym mywyd bob un ohono ni sy'n gwrando ar y bregeth heddiw. Ac dwi'n cloi efo'r gwahoddiad yma, just i feddwl am Iesu Grist sy'n parhau aros amdano ni. Wyt ti'n teimlo rhywbeth yn dy galon? Os wyt ti'n teimlo bod y Duw yn dy alw di heddiw, gobeithio bydd yn bosib i ti siarad efo un ohono ni, neu trwy ebos, trwy, dwi'n gwybod bod yna bobl sy'n gwylio o adra, unrhyw beth, unrhyw ffordd i gysylltu ar bobl yma, dwi'n siŵr basai pawb yma'n hapus iawn i siarad efo chi am beth mae'n golygu i ddod yn blentyn i Dduw. Er mwyn ei enw, amen.